da projekt Evropske prestolnice kulture, ki sta ga v letu 2025 nosili Gorici, predstavlja zgodovinsko priložnost za preobrazbo in razvoj obeh mest, tako so včeraj v en glas zatrjevali vsi, ki so se oglasili na javni razpravi v Novogoriški občinski palači. Sicer vsi, ki so bili pri projektu na tak ali drugačen način vključeni. Med njimi predsednik Sveta zavoda GO 2025 Marjan Zahar, plesavka in koreografinja Nastja Bremec-Rinja, zgodovinarka Kaja Širok, vodja X-centra Mojca Stubelars in drugi. Iz tujine je vrhunski pianist Aleksander Gadžijev poslal video, v katerem je izpostavil, da je ponosen na vse doseženo.
Se veselim, kaj se je zgodilo leta 2020, ampak predvsem se veselim dediščine Kaja. In si pričakujem tudi, da z nekoliko z odgovornostjo se bomo obravnavali, in bomo tudi gledali ne samo nazaj, ampak predvsem naprej, kaj je tega nam zapustil in kaj lahko s tem storimo za vse.
Oglasil se je tudi režiser odmevne dodekalogije Tomi Janežič, ki je poudaril številne oglede skupno 12 predstav.
Na stotine ponovitev predstav za eno mednarodno gledalca. Nihče si pregledi tudi v najbolj optimističnih napovedih, ne bi mi ponapovedal tega. Za me, verjamem, pa tudi za gledalke in gledalce, pomeni to, da je Gorica mala, ne samo v kandidaturi za prestolnico kulture, tudi predvsem v tem, da je celo leto živela z različnimi projekti Evropske prestolnice kulture.
Iz Ljubljane pa se je oglasila soavtorica prijavne knjige projekta Vesna Humar. Uvodoma so na javni razpravi spregovorili arhitekt Boštjan Vuga, Saša Dobričič, profesorica na Univerzi v Novi Gorici in raziskovalka mednarodnem projektu Urbinat, Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti na mestni občini, direktorica javnega zavoda GO 2025 Mija Lorbek in novogoriški župan Samo Turel.
Torej, najprej smo želeli, da bi bilo slišano tisto, kar ni bilo slišano, ali pa kar je bilo, mora biti v določenih primerih tudi za nalaž preslišano, češ da ni bilo strokovne javne razprave o zapuščini EPK-ja. Danes je bilo jasno povedano, koliko jih je bilo. Ena v okviru državnega sveta regijska s prisotnostjo tudi drugih županov. Dve interni in štiri javne, ki so se dogajale na obeh stranih meje. Z mednarodno številčno udeležbo 50, 120, z mednarodno priznanimi strokovnjaki, predvsem pa s predstavniki drugih EPK-jev, ki so nam razlagali njihove izkušnje o upravljanju z dedičino.
Ponovno je bilo tako razgrnjeno, kaj je EPK prinesel, pa tudi kako v sosednji Gorici s projektom nadaljuje.
Z digitalno galerijo, ki je v prvih 5 mesecih pripeljala 1 milijon gostov, s pravkar končanim množičnim koncertom. Predvsem pa smo slišali ponovno, kar je bilo že večkrat povedano in večkrat predstavljeno tudi zapisano v strategijah, kaj je tisto, kar kot zapuščino želimo obdržati in peljati naprej. Ne nazadnje ste od udeležencev, od ustvarjavcev EPK je slišali, kakšni so njihovi uspehi in slišali, kako tudi sami nadaljujejo s tistim, kar so ustvarili kot zapuščino EPK. Slišali smo o infrastrukturnem stebru, o podpornem stebru in o programskem stebru in o njegovih vsebinah. To, kar se ves čas govori, da se ne ve, kaj nam bi bila zapuščina. EPK je bilo danes ponovno, še enkrat predstavljeno in ponovno pojasnjeno, v kateri vseh dokumentih je to zapisano, predvsem pa, kakšne so bile zaveze mestne občine Nova Gorica in občine Gorica kot nosilk naziva do Evropske komisije v zvezi z zapuščino.
Kako peljati zapuščino na to temo več čez nekaj trenutkov po skladbi. Gorica je zmagala, na to smo lahko ponosni, neumno bi bilo, če bi ta zagon zapravili. Takšno sporočilo je zaznamovalo včerajšnjo javno razpravo o zapuščini Evropske prestolnice kulture, ki je potekala v veliki dvorani Novogoriške občinske palače. Kako to zapuščino razvijati naprej pa ostaja odprto vprašanje. Župan Samo Turel je ravno včeraj napovedal, da bodo o tem govorile vodje svetniških skupin.
Ni skrivnost, da sem jaz svoje ideje, mojo vizijo že dvakrat predlagal, enkrat z potrjevanjem strateškega načrta javnega zavoda GO 2025, drugič s predlogom o združevanju javnega zavoda GO 2025 in javnega zavoda Kulturni dom. Prvem je završalo in jaz sem jo potem umaknul z januarske seje dnevnega reda, druga ni doživela podpore, zdaj pričakujem, da bodo svetniki predlagali svojo rešitev, predvsem pa, da bodo potem to rešitev zagovarjali, kajte, ko Kot vidimo v teh dneh, se ponovno dvigujejo glasovi tistih, ki bi najraje na EPK pozabili. Vse, kar je bilo dobrega, zmetali v koš in nadaljevali na način, kot je bilo pred EPK-jem. Česar si pa kot pametna občina, kot pametni odločevalci na noben način ne smemo dovoliti.
Vprašanje, kaj bi se zgodilo, če projekta EPK ne bi bilo. Tako je zbranim včeraj vprašanje zastavil arhitekt Boštjan Buga.
Mislim, njegova zapuščina, pa jaz tle lahko govorim v sklopu, ki smo ga obravnavali, to je ta prostorski aspekt. Njegova zapuščina je, in bom začel tam, kot sem povedal na razpravi, je, da lahko gremo varno na železniško postajo in na vlak. Mislim, to se sliši mogoče zanimivo, ampak to je, in tudi, če sem zelo natančen, ta nevarnost prehoda čez progo je bil tisti sprožilec, ki je lastnik od tega zemljišča, kjer je EPK distrikt danes, torej državi Slovenija in slovenskim železnicam, dejansko spodbudil, da sodelujejo zraven pri EPK-ju in ne samo to, da v bistvu jim je EPK postal tisti moment, da so rekli, ok, celotno železniško postajo moramo prenoviti, jo prenovili bomo na tak način, da bodo ljudje hodili varno na vlak in ker ga bomo to prenovili, naj bo ta prenova taka, da bo več. In to več pomeni tisto, da bo služila prebivalcem mesta Nova Gorica, mesta Stara Gorica in seveda Univerze Nova Gorica, ki ne bi na tem prostoru dejansko zaživela.
Profesorica na Univerzi v Novi Gorici Saša Dobričič nadaljevanje projektov vidi predvsem v nadaljnem povezovanju skupnosti in razvoju dobrih praks.
Vsekakor, ker je bil privilegij univerze, da pač so projektne skupine sestavljene tudi z mladih študenti, z raziskovalci, kar pomeni, da kljub temu, da je univerza kalibrirana na 50-100-letni razvoj, ne samo na enoletni performans, univerze so odvisne od atraktivnosti infrastrukture njihovih mest, ki ni samo tista fizična infrastruktura, ampak tudi družbena infrastruktura. In to, da študent najde tak, bi rekla, ekosistem, tak kulturni humus je seveda pomeni, da je atraktivno mesto in s tem še bolj atraktivna univerza. Namreč mi smo, mogoče za nas ni presenetljivo to, da si moraš biti danes prepoznaven mednarodno. Ne? To bi mogoče so mestje se moralo malce privaditi, ne? Da presegajo samo čezmejnost, morajo biti center Evrope, ker so to postali. Ne? Po drugi strani pa univerze prav v mednarodnem tekmovanju pozabljajo, kako je lokalni kontekst ključen za eno kakovostno bivanje. Danes študentsko življenje ni samo učenje, ni samo raziskovanje, tudi ena kakovost življenja, ki ga more mesto nuditi. In Evropska prestolnica kulture je bila izjemna priložnost, da se to nekako ustvari in razvije. In je ustvarila, tako kot sem rekla, ne samo na nivoju vodstva, med vsemi zaposlenimi neko stičišče z lokalno skupnostjo. Spoznali smo, koliko drugih talentov je tukaj lokalno, ki so mogoče odšli, pa so se zdaj vrnili in so zdaj glavni zavezniki. Univerza v Novi Gorici ima čez 200 zaposlenih, zdaj si pa predstavljate, kaj pomeni selitev v Novo Gorico.
Spoznali potencial prostora skozi številne dogodke, ste med drugim omenili, se da na vseh teh dogodkih potegniti neko črto za naprej, kaj je tisto, kar bi si najbolj želeli, da ostane po tem projektu.
V smislu projektov, ki smo jih izvajali v okviru EPK, sigurno ta zelena regeneracija somestja, trajnostno zeleno okolje, mislim, treba poudariti, da prednost specifika tega EPK infrastrukture, da je ni zgradila niti en nov objekt, ampak je ponovno uporabila obstoječe objekte, obstoječo infrastrukturo in je s tem sprostila prostor namesto, da ga okupira. To je tudi ena specifika. Ne? Torej, ogromno je nekih projektov, ki se bojo nadaljevali, mogoče celo v okviru kakšnih bienalov ali pa festivalov, ker univerza itak vodi mednarodne partnerstva, ki prepoznavajo ta prostor ne kot slovenski, novogoriški ali pa italijanski, kot njihov evropsko središče o razpravi brezmejnosti. Tukaj so tudi novi študijski programi, ki se tičejo istih tem. In nam je bilo z našega vidika veliko teže dobiti titulo Evropske prestolnice kulture, kot pa se zdaj spraševati, kaj bo legacy.
Po skladbi pa še pogled v sosednjo Gorico. Ostanite blizu. Še nekaj trenutkov ostajamo pri včerajšnji javni razpravi o zapuščini Evropske prestolnice kulture obeh Goric. Predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze v Gorici Marino Marsič je na vprašanje, kako vidi zapuščino projekta, odgovoril.
Jaz mislim, da zapuščino bomo ocenjevali šele čez kakšno leto. Verjamem, da pogoji so, da razvijamo dejavnosti, ki so se rodile, ki so nastale v tem letu 25 v čezmejnem merilu. Vidim veliko priložnost v spoznavanju naše zgodovine v Epic centru v muzeju Mesto na meji, ki sem ga prav pred kratkim obiskal in mislim, da je čudovit prikaz naše popretekle zgodovine, ki jo mladi ne poznajo. In če svoje zgodovine ne poznaš, potem je težko napovedati, kam greš, kam pluješ. Se pravi, da mladi morajo to spoznati. Verjamem pa, da obstaja še veliko nerazvitih in možnosti, bomo rekli, projektiranja in v mislih imam predvsem športno področje. Slovenci v Italiji se predvsem prizadevamo za slovenski jezik, ki zaradi demografske zime in tudi zaradi, bi rekel, manjšega števila pripadnikov naše skupnosti se slabša. Zato mislim, da je jezikovni pristop v čezmejnem merilu v tem trenutku ne samo za Slovence v Italiji, ampak za celotni obmejni prostor bistvenega pomena. Zato pozdravljam tudi pobudo gospoda župana, ki je sklical ravnatelje osnovnih šol in ki se bo z njimi pogovarjal o možnosti sodelovanja, povezovanja. Če se bodo otroci spoznali, bo mogoče tudi z njihove strani prišla kakšna zanimiva ideja za prihodnost.
Rekli ste tudi, da je Epic center bi si morali gledati vsi mladi, pa tudi, da ima še potencial, kar se tiče dodatnih vsebin.
Da, recimo, da, kar sem jaz videl, naj mi ne zapiše kot kritika, ampak dobronamerni nasvet. Danes je nekako tisto območje precej osamljeno. V bistvu ni nobene ponudbe, zraven je osmica sicer, ampak to je lokal, kjer greš, ko greš namensko tja za nekaj pojest, po nekaj spit, ampak za ogled muzeja pa si moraš vzeti le čas, ker je kar veliko gradiva za se ogledati. Zvedel sem, da kavarna ne obratuje, ker nima razvojnega potencijala, zato mislim, da če bi v tisti bližnji okolici uredili kakšen park, predvsem namenjen družinam, z otroci, da bi tam privabljal večjo število ljudi, ki bi prišli tudi mogoče za kaj drugega in zakaj ne bi potem skočili na drugo stran ulice in si pogledali še muzej. Tam je tudi bilo zgrajeno košarkaško igrišče in tudi tam, po mojem, ne vem, če je to res ali pa ni res, je neuporabno, predvsem če želiš prirediti eno normalno oziroma klasično košarkarsko tekmo. To sta dva koša, ampak sta obrnjena eden stran od drugega in mislim, da je to bila po mojem mnenju napaka, ker razvojni potencial bi lahko štartil tudi od tega. No in še, Slovenci v Italiji si še za nekaj prizadevamo in sicer, če govorimo o jeziku, pravilno izgovorjava imen. Gorica je Gorica, Nova Gorica je Nova Gorica. Sicer se vsakodnevno skoraj soočamo z ljudmi, ki izgovarjajo Nova Gorica, Italijani sicer, in v Sloveniji pa Novogoričani pa pravijo o Gorici v Italiji Stara Gorica. Tudi to za nas ni v redu. Se pravi, moramo se truditi tako na eni kot na drugi strani meje. Vem pa, da stare navade, starobičaji so težko spremljivi, ampak še vedno se bomo prizadevali za to.
In kaj sledi? Kot je bilo slišati na razpravi, bodo v prihodnjih mesecih pripravili še tri javne razprave na to temo. Prva bo že 24. junija.